Бишкекте саат 13 чободо азаттык уналгасы. Бүгүн 16 апрель күнгө дүйшөмбү, жарым сааттык берүүбүздүн кыскача мазмуну. Ошто 65 жаштагы жаранын өзүн өзүлтүрүшүнө эмне себеп болду? Балдарын моздаган орусиялык аялдын үстүнөн иш жүрүп жатат. Баткендиктер жер семирткичтер аткесилик жол менен кошуна мамлекетке сатылып кеткенине нааразы. Өзбекстанда аялдар бийлик өздөрүн ыктыярдуу мажбурлоо менен тукум саздырып жатышканын айтып жатышат. Бишкекте жаз, Бишкек жаз деген аталышта фестиваль болуп өттү. Бул биздин түшкү жарым саат уктуруусунун учкай мазмуну. Берүүнү азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Замира Кожобаева алып барам. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Алгач ааламда жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Микрофондо кесиптешим Рахат Кенешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошто 4 жашар баласын мууздап өлтүрдү деген шек менен кармалган орусиялык аял камакка алынды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Ошол эле аялдын 2 жаштагы кызы азыр ооруканада, анын да моюну кесилгени айтылууда. Милициянын сурагына жооп бергенде ал аял психотроп дары ичип жаткандыктан ошонун таасиринен мындай кылмышка барганын моюнуна алганы кабарланууда. Суракка кыргыз тараптын тартип коргоо кызматкерлеринен тышкары аялдын адвокаттары жана Орусиянын чек ара кызматынын өкүлдөрү да катышты. Окуя боюнча соттук психиатр экспертиза өткөрүлөт. Кылмышка шектүү аял Москвада туулганы, Орусиянын жараны экени аныкталды. Ал үй бүлөсү менен Оштун Курманжан датка көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин тургуну. Ошто өзүн өзү өрттөп жиберген адамдын каты табылды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын ага инспектору Эрнис Осмонбаев билдирди. Анын айтымында окуя болгон жерде чечилген кийимдердин жанында дептер табылган, анда өлүм алдындагы жазылган кат бар экен. Милициянын билдиргенине караганда өз өмүрүнө кол салган адамдын аты Каныбек Сейитбеков, ал 1947 жылы туулган. Ош облусунун Алай районунда жашачу. Дептерге жазган катында ал митингдерден жадаганын, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов жана Адахан Мадумаровго ишеним артаарын билдирген. 15 апрелде кечки саат 6 жакын Ош шаарынын борбордук аянтында бир адам өзүн өзү өрттөгөнү маалымдалган болчу. Кийин ал Каныбек Сейитбеков экени аныкталган. Ооруканага жеткирилгени менен денесинен дээрлик 100% күйүк алгандыктан эсине келе албай каза тапкан. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун парламентте талкууланып жаткан мыйзам долбооруна байланыштуу президент Алмазбек Атамбаевга кайрылат. Бул тууралуу акыйкатчы бүгүн билдирди. Ал депутат Ширин Айтматованын демилгеси боюнча жазылган мыйзам долбоору мыйзамсыз деп эсептейт. Акыйкатчынын орун басарларынын бирине балдардын укугун коргоо милдетин кошумча жүктөө тууралуу мыйзам долбоору парламентте 12 апрелде 3 окууда өттү. Турсунбек Акун анын 2 орун басары бар экенин, бири Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарына, экинчиси Бишкектеги кеңседе акыйкатчы аппаратынын структуралык бөлүмдөрүнүн ишине жооп берерин айтты. Депутаттар талкуулап жаткан мыйзам долбоору анын ишине кийлигишүү катары бааланарын, эми аялдардын укугун өзүнчө, жаштардын жана башкалардын укугун өзүнчө коргоо талаптары коюлушу мүмкүндүгүн белгиледи. Бүгүн Каракол шаарында кыргыз эл жазуучусу Зура Сооронбаеваны акыркы сапарга узатуу зыйнат өтүп жатат. Залкар жазуучу менен коштошуу шаардык драм театрда өтүүдө. Сооронбаева катуу оорудан кийин 14 апрелде 88 жашында көз жумду. Жазуучунун Астра гүлү повестинен тарта Жапайы розалар, Жетимдер, Ленинграддан келген кат жана кийинки учурдагы Сынган мазар, Байлык жана махабат, Баян жана башка чыгармалары кыргыз журтчулугуна кеңири тараган. Бишкектеги номер 2 төрөт үйүндө 3 эм уул төрөлдү. Энеси 28 жаштагы Бүбүгаличанын да уулдарынын да ден соолугу жакшы. Бүбүгалича Чүйдүн Новопокровка айылынын тургуну, 3 жашар кызы бар. Жаңы төрөлгөн уулдарынын салмагы жагынан эң кичинеси 2 кг 133 г, ал эми чоңурагы 2 кг 752 г экендиги айтылууда. Четелдик жаңылыктардан Норвегияда Брейвиктин соту башталууда. Былтыр жайда 77 кишини өлтүргөн Андерс Беринг Брейвиктин соту бүгүн Ослода башталат. 22 июлда Брейвик Ослодагы бомбалоодо 8 кишинин канына заун болуп, андан көп өтпөй аралда 69 кишини атып өлтүргөн болчу. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Колумбиядагы 2 Америка саммитинин соңунда Картагена шаарындагы түнкү клубка барды. Кубалык музыкасы менен таанымал бул клуб менен катар ал Гавана кафесинде сыра ишти. Нью-Йорк Постун жазганына караганда ал Аквила Пилзнер пивасын тандады. Кийин жардамчы айымдарга кошулуп румба бийин бийледи. Гавана кафесинин ээси мамкатчынын көңүлү куунак болгонун билдирди. Мунун алдында Клинтон түн ортосуна чейин расмий жолугушууларда болгон эле. Мына ушундай жаңылыктар бар азыркы саатка карата.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кабарчы Рахат Кенешова тааныштырды. Эми улуттук валютанын курсу тууралуу кыскача маалымат. Улуттук банктын 16 апрелге карата берген көрсөткүчүнө таянсак, 1 АКШ доллары 46 сом 77 тыйын, 1 евро 61 сом 52 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 58 тыйын турат. Ал эми 1 казак теңгеси 31 тыйын, 1 өзбек суму 2,5 тыйынын тегерегинде, 1 тажик саманеси 9 сом 83 тыйын, 1 кытай юаны 7 сом 42 тыйынды түздү. Урматтуу угармандар, обода азаттыктын түшкү уктуруусу жаңырууда. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, кечээ Ош шаарынын Борбордук аянтында 65 жаштагы Каныбек Сейитбеков өзүн өзү өрттөп натыйжада каза тапты. Бул жаранды мынчалык жанкечтиликке эмне түрттү? Бул суроого аймактагы кабарчыбыз Санжар Эралиев жооп алууга аракеттенген. Азыр Санжар биз менен телефон аркылуу байланышта. Санжар, саламатсыңбы?
Саламатсыз.
Ушул акыркы окуя боюнча кандай маалыматтар бар акыркы?
Окуя демалыш күнү болгондуктан өзүн өртөгөнгө чейин Сейитбеков кандай аракеттерди көргөн, кандай талаптарды айткандыгы жөнүндө так маалыматты билген кишилерди, окуяга күбө болгондорду табуу кыйын болууда. Анткени бийлик өкүлдөрү да, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да окуяны көрүшкөн эмес. Ал тургай тез жардамга ким кабар бергендиги анык эмес болууда. Бирок ички иштер министрлигинен билдиришкендей, окуя болгон жерде чечилген кийимдердин жанында дептер табылган, анда өлүм алдында жазылган кат бар экен. Дептерге жазган катында ал митингдерден жадаганын президент Алмазбек Атамбаевка, Өмүрбек Бабановко жана Адыхан Мадумаровко ишеним артарын билдирген. Бирок ишеним артуунун конкреттүү себептери да көрсөтүлгөн эмес. Тиешелүү адистер аны өлөр алдында жазган каты, деги эле окуянын шоо жайы боюнча комментарий бериши элек. Мен азыр эле Алай районунун акими менен байланыштым. Аким Талайбек Сарбашевдин айтымында Сейитбековдун тажиясына сарпалуучу чыгымдарды райондун акимчилиги мойнуна алыптыр. Андан сырткары анын аялынын ден соолугуна кан көрүү милдетин үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна жүктөлгөнүн маалымдады.
Акимдин айтымында. Санжар, кечиресиз, ушул маркум өзүн өзү өрттөөр алдында анын мойнунда ошол кандайдыр бир чакырыктарбы, бир нааразылык жазылган, талаптар жазылган плакат бар болчу, ошо кошо күйүп кетти, анда эмне жазылган эч кимге белгисиз бойдон калды деп айтылып атпайбы?
Айрым ишенимдүү кулактардын, бирок өзүн атоону каалабагандардын айтымында алар кечээ өрттөлгөнгө чейин пикет митингдерден тажаганын көрсөткөн плакаттарды колдон кармап турганын айтып жатышат да.
Анын аялы дагы оорукчан деген.
Аялы оорукчан экен. Болжомолдорго караганда ошол пикет митингге сарптаган чыгымдардын орнуна ошо аялыма кандайдыр бир жардам бергиле деген сыяктуу талап дагы болгон деп айтылып жатат. Аялы кан басымынын жогорулугунан жана жүрөк оорусунан жабыркап келген экен. Бирок бул боюнча так маалымат ала элекмин.
Санжар, анын канча баласы бар, деги эле үй бүлөсү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болдубу?
Үй бүлөсүнүн өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок мен башка маалымат булактар аркылуу таптым. 4 баласы бар экен, баардыгы үйлөнүп жайланган. Маркум өзү адабиятка жакын киши болгон, буга чейин ырларды жазып жүргөнүн айтышты. Аны акыркы сапарга узатуу ыйнаты эртең өзү туулган ошол Курманжандатка айылында өтөт. Мендеги азыркы маалыматтар ушул.
Рахмат кесиптешим Санжар Эралиев Оштон өзүн өзү өрттөгөн адам тууралуу анын тажиясын тууралуу айтып берди. Уктуруубузду кайра эле Оштон алынган маалыматтар менен улантабыз. Ош шаарында орусиялык чек арачынын аялы 2 баласын мууздаган деп шектелүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча келин кылган ишин мойнуна алды. Бул окуя тууралуу кененирээк азыр телефон аркылуу биз менен байланышта турган кесиптешим Эрнест Нурматовдон укмакчыбыз. Эрнест, кандай угуп атасың?
Угатам, жакшы.
Саламатсыңбы? Кандай жаңылык бар бул окуя боюнча?
Негизинен азыр бул иш боюнча иликтөө иштери жүрүп атат экен, бирок ушул шаардык ички иштер башкармалыгы бул тууралуу кенен маалыматтарды бербей атат. Ички иштер министрлигинен ошол министрликтин өзү маалымат берет деп. Негизи окуя бул 13 апрель күнү ошол шаардын Курманжандатка көчөсүнүн 228-үйүндө 26 квартирада болгон экен. Ал жерде ошол Москва шаарында туулган Телятникова Анастасия деген ошол 81-жылы туулган аял өзүнүн эле баласын ошол Артем жана баласын кесип өлтүрүп коюптур. Ошондой эле Будько Елизавета деген кичинекей кызын да өлтүрүүгө аракет жасап бычак менен тамагын кескен экен. Ал азыр ооруканада жатат экен. Негизи бул ишке ошол Орусиянын жанагы ФСБ кызматынын дагы өкүлдөрү ушул сурак учурунда ошолордо катышыптыр. Азыр ишти иликтөө иштери жүрүп атат экен. Негизи ал аял ушул күйөөсү менен урушуп кеткендиги үчүн ушундай жолго баргандыгын айтыптыр. Бирок ошол учурда наркотикалык таблеткаларды колдонгондугу дагы иликтөө иштери учурунда алыптыр. Азыр ушул анын акыл эсин жайындалуулугун текшерүү боюнча ушул
Эрнест, айрым маалымат каражаттары балдарына кол салган келин мурда дагы бир жолу аларды газ менен уландырууга аракет жасаган экен деген кылып жазып чыгышууда. Расмий маалымат барбы ушул боюнча?
Негизи жок, ал боюнча расмий маалыматтар жок, бирок бул окуя болгон күнү алгач аларды кесээрден мурда, союзалардан мурда ушул газ менен биринчи уландырган деп айтып атат да. Ошол жердеги күбөлөр дагы, мен үйүнө барып көрдүм, ал жерде тургундар бир сыйра көргөн билгендерин айтып беришти. Биринчи газды кое берген экен дейт үйүнүн ичине, анан өзү дум чугуп, кызы баласы дагы дум чугуп калгандан кийин баласын муздап, анан кызын болсо ысыкка көтөрүп чыгыптыр.
Кызынын абалы кандай, маалымат барбы? Азыр ооруканада?
Кызы азыр ошол Оштогу областтар аралык ооруканада, балдар ооруканасында жатат. Ал жерде азыр ичкери киргизбей койду, ошол реанимация бөлүмүндө экен. Бир сыйра жайына келип калды дейт, бирок дагы айыгыш үчүн көп убакыт керек дейт.
Эрнес, сага рахмат. Урматтуу угармандар, бул окуя боюнча кененирээк маалымат бүгүн кечки уктурууларыбызда да чагылдырларын эсиңиздерге сала кетели. Байланышта Оштон кабарчысы Эрнес Нурматов болду. Бишкекте саат 13:11 өтөттү. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк банк Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын өз өлкөсүнө акча которуулары кескин кыскарарын Кыргызстандын экономикалык абалы боюнча баяндамасында жарыялап чыкты. Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкеева Дүйнөлүк банктын бул божомолу боюнча пикирин сурап, экономикалык серепчи Мерсулжан Намазалиевди кепке тартты эле. Анда азыр ушул маектешүүнү назарыңыздарга кайталап сунуштайбыз.
Дүйнөлүк банк Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын акча которуулары кескин кыскарарын эскертип атат. Дүйнөлүк банктын эксперттери Орусиянын өзүндө экономикасынын өсүү темпинин басаңдашы менен байланыштырышканда ушул негизги себеппи же акыркы кездерде кыргыз орус мамилелеринин татаалдашы да буга себеп болуудабы?
Менин оюмча бул суроого бир жооп берүү кыйын. Себеби дегенде Дүйнөлүк банктын пландоолору, божомолдоолору менен Орусиянын кандай саясий иш аракеттерде алып чыгат, булар белгисиз да. Экөө тең бири бирин деле анчалык деле билишпейт. Андыктан муну жалаң гана саясий маселелерге такап коюу дагы кыйын болуп калат да. Ошол эле учурда эгерде карап көрө турган болсок, Кыргызстан дүйнө боюнча мигранттардан көз каранды болгондугу бул 5-нчи орунда турат. Тажикистан 1-нчи орунда турат экен, молдовалар 2-чиби ушундай орунда турушат экен да. Андыктан Кыргызстан албетте эгерде биздин мигранттар жашап жаткан, иштеп жаткан жерде кандайдыр бир экономикалык проблема болсо, анда ал сөзсүз түрдө биздин экономикага дагы тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде биздин ички дүң продукциянын дагы үчтөн бир бөлүгү ошол мигранттардан келген акчалардын көлөмү да. Бирок ошол эле учурда айта турган нерсе, менин оюмча бир нече гана маселе болушу мүмкүн. Биринчиден, биздин мигранттар чындап эле алар өтө чоң орундарда иштешпейт. Анан кийин алар жанагы эле магазин, арзан кайсы бир базарларда ушундай нерселерге иштеген учурлары көп да. Анан эгерде ошол эле финансылык кризис учурунда деле Американы карап көрө турган болсок, анда ал жакта Walmart деген магазин тетерисинче өздөрүнүн сатыктарын көбөйткөн. Себеби дегенде ал арзаныраак, анан кийин жергиликтүү калк ошолордон көбүрөөк алып баштаган да. Андыктан менин оюмча муну деле пландап коюу, божомолдоп коюу кыйын. Канчалык деңгээлде Орусиянын сатып алуу жөндөмдүүлүгү ылдыйраак түшөт, канчалык деңгээлде кыргызстандыктар иштеген жер тетирисинче жакшы эле иштеп кетет. Менин оюмча азырынча анчалык деле чоң коркунуч жок, бирок эң негизги коркунуч азыр жанагы бажы союзунан келип чыгышы мүмкүн. Себеби дегенде алар бири бирине жанагы гастарбайтерлердин иштерин мыйзамдаштырмыш болгону менен, балким быйыл Кыргызстанга кайсы бир сес көрсөтүш үчүн биздин мигранттарды дагы кууп чыгып башташы мүмкүн. Ал учурда гана мигранттардын акча жөнөтүүсү азайбаса, азыркы учурда менин оюмча жылына өтө деле айырма аланбай келет, 1 миллиардтан өйдө 1.5 миллиардга чейин. Менин оюмча бул жалаң гана саясий чечимдерге тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Болбосо биздики ансыз эле чындап эле төмөнкү экономикада ар дайым эле керектелүүчү жагдайларда иштеп келишет. Алар деген чоң чоң небоскребдорду көп деле курушпайт, алар ар кандай особняктарды, алар ар кандай магазиндерде иштешет, ушундай нерселерге эле иштейт да. Нефттин деле баасы дале көтөрүлүп келет. Орусия анчалык деле кризиске азырынча батып калган жок. Бирок бул божомолдоолордон биз албетте сестенишибиз керек. Себеби дегенде быйыл болбосо кийинки жылыбы сырье агынып калган жалаң нефттин акчасына, дээрлик нефт менен газдын акчасына жашап келаткан Орусиянын экономикасынан биз дагы коркушубуз керек.
Анан ошо Дүйнөлүк банктын баяндамасы боюнча ошо Кыргызстанда инфляциянын деңгээли 10% чейин өсүп, күндөлүк керектөөчү товарлар кымбаттайт деп айтып атат да. Ушул дагы бул мигранттардын акчасына тиешелүү, анан силердин дагы иликтөөлөрүңөр бар эле Кыргызстандагы абал боюнча. Кандай эсептеп атасыңар?
Менин оюмча инфляция боюнча бул көп деле коркута турган нерсе эмес. Себеби дегенде жылдын башында эле биздин өкмөт деле 9-10% болот деп айткан инфляциянын деңгээли. Себеби дегенде азыркы учурда чындап эле мисалы ошол эле бюджеттик дефицит эң аз дегенде 16 миллиард пландаштырылып жатат, 16 миллиард сом. Көптөгөн жетишпегендик инфляция үчүн дагы биз өтө туруктуу эмеспиз да. Бирок бул мынчалык өтө чоң эмес, инфляциясыз эле өлкө болбойт да. Бир гана азыр бизде тигил жанагы акча жетишпей турат. Анан кийин бул акча жетишпегендерди биз кайдан, кимдин акчасынан алабыз? Эгерде жөндөн жөн туруп эл аралык уюмдардан өтө көп акча алып келип алып туруп, аларды экономикага куюп сала турган болсок, анда ал акчанын массасын дагы көбөйтөт да. Менин оюмча бир нече проблемаларды дагы түзүп коюшу мүмкүн. Жанагы ошол эле улуттук 40 долбоор деп дагы көтөрүп чыгышып атпайбы? Анын кеңири объему, көлөмү 8 миллиард доллардан дагы көбүрөөк болуп калып атат да.
Экономикалык серепчи Мерсулжан Намазалиевди кабарчыбыз ханым Гүлелкеева кепке тартты. Биз болсо уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ушул аптада Британиядагы телерадио берүүлөр корпорациясы BBC'нин дүйнөлүк кызматы өзүнүн иликтөөсүнүн жыйынтыгына таянып, Өзбекстанда бийликтер аялдарды ыктыярдуу мажбурлоо жолу менен тукумсуздандырып жатышканын кабарлады. Муну Азаттыкка телефон чалган айрым өзбекстандык аялдарды тастыктоого алышты. Прагадан Төрөкул Дуров айтып берет.
Стерилизация боюнча BBC'нин жазышынча, жогору жактан атайын жашыруун долбоор ишке киргизилген. Ага ылайык, ар бир төрөт үйүнө белгилүү сандагы квота киргизилди. Алар айталы күнүнө же айына белгилүү сандагы аялдарды мажбурлап, энелик тукумунан арылтуу операциясын жасоого милдеттүү. Бир врач-гинеколог, мен айына 4 аялды стерилизацияга жаткырышым керек деп айткандыгы келтирилет макалада. Мындай окуя чындап эле болуп аткандыгы тууралуу Азаттык буга чейин да бир нече ирет кабарлаган болчу. Ал иш дале улантылып атканын жакында Азаттыктын өзбек редакциясына Кашкадарыялык 42 жаштагы Халима Акбарова да айтып берди. Ал Яккабок аймактык төрөт үйүндө көргөндөрүн мындайча кеп кылып берген.
Бир күнү 15-20 операция болот.
Бир күндө 15-20 аялга операция жасап жатышыптыр дешти. Биз сыртта доктурларды күтүп отурганда ошол жердеги аялдардын сүйлөгөнүн угуп калдым. Алар мунун зыянын талкуулап жатышкан экен. Жатынын тигип, тукумдун жолун бууп салышабы? Айтор кан айланышы бузулат экен. Кээ бир аялдар катуу ооруп калып жатышыптыр. Кайсыл аял мындайга өз каалоосу менен барат деп таң калып калдым.
Акбарованын айтымында азыр аялдар өз ыктыяры менен эле ушундай тукумсуздандырууга макул болушат деген операция жарым сааттай созулат.
Жарым саат болот дешти. Бул эми кичинекей операция эмес да. Баары бир кесилет, тигилет. Бул эми аялдын боюна бүтүшүнүн алдын алуу эмес да. Бул такыр эле төрөбөй турган кылат турбайбы? Кан айлануу системасы бузулат. Адамдар ооруп жүрүп, акырында наут болушат.
Дейт, кокусунан эле буга төрөтканалардын биринде күбө болгон Халима Акбарова.
Аялдарды сиздерди мажбур алып келе албайбы?
Мен анан ал жердеги аялдарга сиздерди мажбурлашкан жокко, эмне үчүн өзүңөр келип жатасыңар деп ачуум келди. Операция кылдыргандардын баары эле өкүнүп, бекер кылган экенбиз деп жатышат.
Бекер кылдырган экен, умман нороозу деп.
Деди бизге телефон чалган Кашкадарыялык Акбарова. Бул аял өзүнүн айткандарына далил катары ошол эле төрөт үйүндө жолуп калган 1985 жылы төрөлгөн жаш аялдын телефонун да берди. Биз аны менен байланышып сүйлөштүк, бирок ал атын атоону жана сүйлөгөн сөзүн уктурууну каалаган жок. Бирок бизге жеке сүйлөшүүдө айткандарына караганда, ага доктурлар баштап натура маалымат беришкен экен. Сени убактылуу эле тукум каналдарыңды бууп коебуз, анан бала төрөгүн келгенде кайрадан оңой эле экинчи операция менен жолдорун ачып койсок болот дешкен. Бирок эми ал жаш кыз андай болбой турбайбы деп зээни кейип турган чагы. 27 жаштагы ал аял азыр бели ооруп, кыймылы басаңдап калгандыгын айтат. Айрым уруучуларда доктурлар төрөт үйүнө келген энеге төрөгөндөн кийин эле билдирбей операция жасап салышат. Башта айтылган BBC'нин кабарчысынын иликтөөсүндө билдиргендей, аялдардын бири уулун төрөгөндөн кийин көпкө галаты болуп ооруп жүргөндүгүн, кийин текшеринсе анын жатынын алып салышканы аныкталгандыгын билдирген. Кийин ал аял дарыгерлерден келип сураса, сенде 2 балаң бар, дагы төрөп эмне кыласың деп кагып беришиптир. Бул өңдүү окуяларды журналист Фергана өрөнүндө, Бухара облусунда жана Ташкенттен алыс эмес жердеги 2 башка кыштакта таба алгандыгын айтат. 2010 жылы Expert Working Group 7 ай бою медициналык кызматкерлердин иши жөнүндө жүргүзүлгөн иликтөөсүндө стерилизацияга кабылган 80 000 аялдын окуясын таба алган. Бирок алардын окуялары расмий ырасталган эмес. Аялдардын жатынын алып салуу фактылары жөнүндө алгачкы жолу мындан 7 жыл мурда Гүлбахор Тураева айткан болчу. Бул аял Анжан шаарындагы моргто патологоанатом болуп иштеген жана ал жакка улам жаш, ден соолугу чың аялдардын жатыны келе баштагандыгын байкаган. Окуяны иликтеп 200 аял тууралуу маалымат топтогондон кийин ал бул тууралуу ачык жарыялап өзүнүн жетекчилигинен жооп талап кылды. Бирок аны заматта иштен алып салышты. Тураеваны 2 жылдан кийин оппозициянын адабияттарын өлкөгө алып киргейин деп түрмөгө отургузушканы да белгилүү. Азыр бул өлкөдө калктын саны 28 миллиондун тегерегинде. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда, эгерде азыркыдай ылдамдыкта өсө берсе, 2050 жылы Өзбекстандын элинин саны 50 миллионго жетет. Аялдарды төрөгөнгө жараксыз кыла турган бул программа өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, калктын санын көзөмөлгө алуу максатында ыктыярдуу түрдө гана колдонулат. Бирок атын атагысы келбеген врачтардын айтымында кагаз бетинде ыктыярдуу деп жазылган, бирок иш жүзүндө мажбурлоо жолу менен жасалып аткан операция өлкөдө төрөттөн энелер менен ымыркайлардын өлүмүн азайтууга болгон эң эле бузуку жол.
Өзбекстандагы аялдардын абалы тууралуу Прагадан Төрөкулдоров баяндады. Убуту азаттыктын түшкү уктуруусу жаңырып жатат. Микрофондо мен Замира Кожобаева. Бүгүн эфирден жаңырып жаткан бардык маалыматтарды биздин интернеттеги баракчабыздан таап угуп көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Маданий темага кезек берели, жакында Бишкекте Жаз Бишкек Жаз деп аталышта деген аталышта эл аралык фестиваль болуп өттү. Иш чаранын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Аманбек Жапаровдун репортажы.
Чек арасыз музыка деген урандын алдында өтүп жаткан бул фестивалда жергиликтүү музыканттар менен чет жактан келишкен дасыккан джаз бренд чеберлери биринен бири өтүп өнөрдөрүн көрсөтүп жатышты. Өзбекстандан келген Курултай деген джаз тобу 20-нчы кылымдын башында АКШда атагы чыккан пуэрторикалык трамбонист Хуан Тизалдын Кербен деген композициясына өздөрүнүн салттуу музыкасын кошуп кызыктуу программаны көргөздү. Джаз Бишкек Джаз эл аралык фестивалды уюштуруучу Борбор Азиядагы арт менеджмент коомдуктордун жетекчиси Канеке Муктарова бул өткөрүлүп жаткан иш чаранын максаты тууралуу буларга токтолду.
Негизги максаты ушу фестивалдын ураны чексиз музыка. Бул биздин максатыбыз маданият кызматташтыгы аркылуу өлкөлөр жана элдер арасындагы тынчтык, достук көпүрөлөрүн куруу максаты бар. Анан Бишкек джаз фестивалынын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Бул джаз менен салттуу музыканын синтези, этно джаз тармагы, анан Борбордук Азия арт менеджмент коомдук фонду 4-нчү жолу ушул Борбор Азия музыканттарынын арасында сынак жарыялаган. Бул сынак темасы Кербен жанагы белгилүү америкалык композитор Дюк Эллингтондун чыгармасы.
Деди Канеке Муктарова. Ал эми фестивалды Санкт-Петербургтан келген белгилүү музыка изилдөөчү, джаз музыкасынын сынчысы Владимир Фейертах алып барууда.
Я сказал, да, еще последние двое не ушли. Швейцарии у нас частые гости здесь на фестивале. Очень приятно. В Швейцарии много музыкантов. В основном это немцы.
Бұл көкчолық деген орыс ұрын Швейцариядан келген Витек Карнакс триос атқарды. Бұлардан башқа джаз фестивалына Ақшы, Германия, Норвегия, Австрия, Түркия, Таджикстан, Қазақстан, Өзбекстанындағы музыканттары қатысуда. Джаз музыканттарын концертіне келген Урмат атты жігіт төмендегідей ойын білдірді.
Мияқта арғандай музыканы жандырларын қошашпай синтез қылыпчы, фольклорный классика, жана анча-мінча эстрадаларды. Бұл айуа жақшы, мұндай башқача бағыт, көрі күшіндай болса, негізгісі жаштарға жақшы бір тасырымен кипайда да олмақ.
Джаз Бишкек джаз эларалык фестивалы 2005 жылдан бери жылына жазын өткөрүлөт. Ал эми күзүндө джаз күзү деген аталышта бир жолу концерт берилет. СССРдин мезгилинде Кыргызстандагы джаз топторуна бийлик тарабынан катуу тыюу салынчу. Ошого карабай мурдагы Фрунзе шаарында 1989 жылы алгачкы жолу джаз фестивалы өткөрүлгөн. Борбор Азия арт менеджмент уюму уюштуруп жаткан бул эларалык фестиваль 15 апрелге чейин Улуттук филармонияда уланат. Азыр сиздерге Таджикстандан келген Авеста джаз тобунун Рыспаев Кадыровтун Издейм сени деген ырын тартуулайын. Бир үн даярдага мен Аманбек Тилденбай Бишкек.
Издейм сени арасынан элдерди. Эн бир кол
жакшы музыкадан кийин биз бүгүнкү Азаттык Плюс телетоонун программасына кезек берели. Азыркы жаштар опера балетке кызыгабы? Кыргыз операсы менен балетинин келечеги кандай болот? Бул суроолорго Азаттык Плюс телетоо жооп табууга аракеттенүүдө. Азыр менин жанымда топтун алып баруучусу Элиза Кененбаева бар. Элиза, студияга кош келдиң. Бүгүнкү берүү тууралуу кыскача сөз кылсаң, деги эле өзүңдүн көзүң жеттиби? Келечек барбы кыргыз опера балетинде?
Өзүңүз айткандай, ушул акыркы мезгилде опера жана балет жаатында иштегендер искусствонун бул тармагы акыркы жылдары өнүгүп бара жатат деп айтышууда. Баягы чет өлкөлөрдөгүдөй керек күткөн адамдар жок болсо дагы, азыр көптүр өзүнүн көрөрмандары бар экен. Азаттык Плюс ошол кыргыз операсын жана балетин өнүктүрүп кете алат деген жаштар тууралуу атайын берүү тарттык. Мен оюмча баягы айлыктын азына карабастан, ошол түшүүнүн көбүнө карабастан ушул жаатка кызыккан жаштар абдан көп экен. Мисалы, алардын бири кыргыз балетинин примасы Асель Айдарова. Ошол балеринанын түйшүктөрү, жашоо образы тууралуу айтып берет. Андан тышкары биз Чулпанбек Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайындагы кичинекей секелек кыздар менен маектештик. Алардын машыгып жаткандарын көрдүк. Ошондой эле кыргыз консерваториясындагы студенттер жана белгилүү опера ырчысы Сталбек Алмазбековдун окуучулары менен дагы тааныштырабыз.
Европанын өлкөлөрүндө жаңы жылды жашоочулар ошол балетке же операга баруу менен тосушат деген бир салт бар экен да, ошол тууралуу айтылып жүрбөйбү? Анан Кыргызстанда ошол опера балетке кызыгуучулардын аздыгы эмне себептен болуп атат? Ушул дагы ачылдыбы силердин программаларда?
Ооба, баягы эксперттер, ошол эле окутуучулар көптөр айтышты, бул деген баягы коомдун өзүнөн болуп атат, көптөр түшүнүшпөйт балетти деп. Азыр ошо көрүүчүлөрдүн көбү баягы студенттер же болбосо чет өлкөдөн, чет өлкөлүк жарандар түшөт экен. Ошол себептен ар бир баягы үй бүлө балага кичинекей кезинен ошол балетке алып барып көндүрүп же операны угузуп баштаса, алар да келечекте баягы чоң көрөрман болуп чыгат деген оюн билдиришти.
Рахмат Элиза. Демек сиздердин бүгүнкү күнкү программалар кызыктуу болот. Кечинде саат 21:00 коомдук телеканалдан
жолугабыз. Ооба, саат 9:00 жолугабыз.
Рахмат сага, кесиптешим Элиза Кененбаева болду. Урматтуу угармандар, биз болсо ушуну менен бүгүнкү 16 апрель дүйшөмбү күнкү жарым сааттык түшкү берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Сиздер менен акыркы жарым саат ичи мен Замира Кожобаева чогу болдум. Эртең кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.